Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Atunci când un subiect este complex, când are foarte multe direcții de dialog, nu reușim să atingem în profunzime ceea ce ne propunem. Vorbim despre suferința pe care o trăiește copilul la momentul divorțului părinților. Vom discuta și aspectele legate de partea de drept. Invitate în platoul emisiunii noastre sunt două doamne, una specializată direct pe drept, altă persoană este psihoterapeut. Vorbim despre doamna avocat Maria Vaida. Bine ați venit!
Mulțumesc!
Și despre doamna psihoterapeut Ana Petrescu. Bine ați revenit!
Vă mulțumesc pentru invitație.
Trebuie să recunoaștem faptul că am decis o astfel de abordare după ce într-o emisiune la care ați participat dumneavoastră, doamna psihoterapeut, ați amintit câteva dintre problemele pe care le trăiesc atât specialiștii, cât și persoanele direct implicate în divorț, mai concret copiii.
Este adevărat.
Lucruri pe care, din ce ne dăm seama, nu le cunosc adulții, părinții, atunci când decid să divorțeze. Haideți să vorbim puțin despre ce implică decizia divorțului și cum ar trebui ea abordată de către persoanele adulte, mature, la momentul în care ajung la concluzia că lucrurile nu mai funcționează așa cum și-au imaginat, cum și-au dorit. Din punct de vedere juridic.
Din punct de vedere juridic, ar trebui să se decide asupra unei modalități de desfacere a căsătoriei, fie pe cale notarială, fie cu ajutorul unui mediator, fie în instanță. Desfacerea căsătoriei în instanță înseamnă o procedură mult mai contundentă, deoarece prezența în instanță înseamnă contradictorialitatea părților, prezentarea unui material probator pe care îl va aprecia instanța. Procedura adesea este de natură să răscolească suferințele, temele foarte acute în acel moment, perpetuând, din păcate, un conflict pe întreaga durată a procedurii divorțului. Alegerea unei soluții divorț pe cale notarială este o soluție mai soft, care nu produce retrăirea tuturor momentelor, nu produce reținerea stării conflictuale și, prin urmare, cei doi părinți se pot întoarce acasă, la copii, mult mai calmi.
Zboiul din instanță se pare că se transmit exact aceleași emoții, poate că mai intense, către copii. Dacă au vârsta minimă este de 10 ani, da?
Vârsta de la care instanța este obligată să asculte minorul.
Exact. Chiar dacă au 10 ani, copiii nu înțeleg ce se află în spatele acestor neînțelegeri ale părinților, dispute. Uneori asistă la ele, dar nu știu dacă sunt convinși de ura pe care uneori părinții o au.
Accesează extrem de ușor informația pe internet, pe telefon. Ceea ce se petrece direct sub ochii lor e de maxim interes, ceea ce se petrece între mamă și tată e de maxim interes. Vin cu întrebări, nu ne mai aflăm la generația inocenței. Nu se mai pot prezenta lucrurile în sensul în care divorțăm, dar de fapt nu divorțăm, puțin ne despărțim. Nu, nu există. Copilul generației de astăzi cere informații concrete și, de altfel, nu ai cum să-l pregătești pentru ca el să fie ascultat de judecător decât spunându-i că va fi ascultat de un judecător, că va merge în instanță și prin urmare, îi faci foarte clar și scopul. Aici, dacă îmi permiteți, însă aș adăuga un lucru extrem de frustrant, nu atât pentru mine ca profesionist, dar pentru copil. Pregătirea copilului pentru ascultare este un demers care la noi se face după ureche. Mama sau tatăl îi spun copilului că va merge și va vorbi cu domnul, doamna judecător și, din păcate, lucrurile se cam opresc aici. Și domnul judecător îl va întreba cam cum vede lucrurile, cu cine vrea să stea, unde vrea să stea. e cumva simplu și, mă rog, judecătorii chiar fac lucrurile soft, deci nu e neplăcut. Problema e rezultatul. Copii de 12 ani, de 14 ani, de 15 ani, copii mari, constată că judecătorul nu a ținut nici un pic cont de opinia lui. Frustrarea este maximă și se adaugă frustrării, nemulțumirii și nefericirii oricum mare a momentului.
În general, bine, acum n-aș vrea să generalizăm, dar mă gândesc la faptul că dacă ești conștient de faptul că este o traumă pentru copilul tău, o traumă suplimentară, de ce să complici lucrurile?
Acesta este nivelul de informare și cultură în rândul populației. De altfel, suntem o nație de procesomani. Ne plac procesele, ne plac și, din păcate, reacțiile și poziționările instanțelor sunt în același sens. Deși codul civil prevede cât se poate de clar abuzul de drept, îi arăți că este un veritabil abuz de drept, îi soliciți să-l amendeze, judecătorul nu-l amendează și prin această atitudine instanța validează acest tip de comportament. După care tot instanța vine și spune: cât de multe procese avem noi? Păi da, așa da.
E important de precizat că momentul în care copilul află efectiv de separarea părinților, în sine, acest moment reprezintă unul cât se poate de traumatizant pentru el. În momentul în care va fi și implicat direct în ceea ce privește audierea minorului, vorbind într-adevăr de copii de peste 10 ani, lăsând la o parte frustrarea de care vorbea doamna avocat mai devreme vis-a-vis de faptul că nu este ascultat, trebuie să ținem cont inițial și de emoțiile pe care copilul le trăiește anticipând momentul respectiv. Nu știe cu care părinte să țină, nu știe cum să reacționeze în momentul în care, dacă îmi dezamăgesc unul dintre părinți, ce ar fi bine să fac, cum ar fi bine să vorbesc, iar ulterior, în momentul în care se hotărăște efectiv la un discurs pe care să-l aibă acolo, într-o perioadă destul de scurtă, din punctul meu de vedere, în 20 de minute, să-ți dai seama ce gândește și simte un copil care a trecut printr-o întreagă experiență traumatizantă privind separarea părinților, la momentul la care, la final, într-adevăr, opinia lui nu este de nicio culoare ascultată, de siguranță că frustrarea este îngrozitor de mare și sunt și consecințe, cu siguranță, în dezvoltarea și creșterea lui.
Poate nu se... Mă rog, nu chiar până la 18 ani. Există instanțe care deja pe la vârsta aproximativă de 15-16 ani a minorului recunosc că o hotărâre judecătorească nu mai poate interveni brutal în raport de voința acelui minor pe cale de a deveni major. Jocul despre care vorbiți este un joc pe care l-au inventat adulții. Și l-au inventat pentru ca să le fie lor mai bine. Aceasta este părerea mea. În loc să mi-asum că divorțând, desigur că produc copilului meu o suferință, în loc să mă gândesc că faptele pe care le fac zi de zi, încerc să găsesc o modalitate ulterioară faptelor mele prin care copilul să acopere nevoile mele și, nu în ultimul rând, ipocrizia mea. Eu, de fapt, nu vreau să mă despart de copil și e normal că nu vreau, sunt părintele copilului. Și atunci copilul trebuie să fie în același timp și la mine și la tată sau și la mamă și la tată. Nu se poate, copilul nu poate fi nici tăiat în două, nici clonat.
Deși el la un moment dat cred că așa își imaginează că este tăiat în două, pentru că spune iubește pe mama, vreau și
absolut,
cu mama, vreau
absolut,
și cu tata.
Absolut, pentru că noi nu vrem să acceptăm că, de fapt, indiferent cum vom denumi viața noastră de după divorț, acelui copil noi i-am produs o traumă. Noi am destrămat o familie. Oricât va sta copilul la mamă în timpul săptămânii, la tată în weekend, ba nu invers, în săptămânile pare la tată, în alea îmi pare la mamă, ba nu altfel, într-o lună la mamă, într-o lună la tată, oricât vrem să-l zăpăcim, realitatea este una singură. Copilul ăla nu mai are casa și familia pe care o avea. Și de asta suntem doar noi responsabili.
Câtă suferință!
De 6 ani, de cele mai multe ori se întâmplă ca ei să se raporteze de cele mai multe ori în spate, la momentele în care părinții erau încă împreună.
Și acolo se regăsesc.
Trecem prin faza de negare, care este cel mai ușor mecanism de apărare, care ne vine la mână să-l utilizăm, drept pentru care este foarte greu să putem accepta actuala situație, actuala dinamică familială și situația de conflict în care ne aflăm, astfel încât să-i putem face față cu succes.
Și cum lucrați cu acești copii care, până la urmă, își doresc ceva atât de normal? Da?
Se lucrează...
O familie în care ambii părinți, care au decis să-l aducă pe lume, sunt împreună și îi creează o atmosferă frumoasă, portabilă, de siguranță.
Ce este foarte important în astfel de cazuri este tocmai lucrul împreună cu toți membrii familiei și nu numai cu copilul, pentru că, așa cum spunea și doamna avocat, în primul și în primul rând ar trebui cumva mediat și rezolvat conflictul dintre părinți, ca ei să poată înțelege efectiv care sunt consecințele asupra copilului vis-a-vis de conflictul pe care ei îl întrețin în tot ce înseamnă procedură de divorț. Astfel ar putea să ajute efectiv copilul într-o dezvoltare cât se poate de armonioasă, având în vedere situația de fapt a separării.
Care sunt capitolele divorțului sau care sunt fazele? Da?
Odată ce s-a decis asupra modalității de a divorța, divorțul, fie că el se produce în instanță, fie că se produce pe cale, pe cale notarială, va viza capitolele referitoare, mă refer la cele referitoare la copil, și anume modalitatea exercitării autorității părintești, care prin schimbarea codului civil, autoritatea părintească se exercită în comun.
Care înseamnă ce? Așa cum spuneați dumneavoastră, o săptămână sau weekend?
Chestiunea cu domiciliu și cu programul de legături personale ține de un alt capitol. Ce înseamnă autoritatea părintească? Ni se spune la carte, ne spun judecătorii, ea reprezintă regula. Adică este suma drepturilor și obligațiilor părintești pe care părinții urmează să le exercite în raport de copilul lor. Ne aflăm într-o minunată teorie, desprinsă total de practică. Acea sumă de drepturi și obligații, după aceea mai trecem la celelalte capitole și vedem că ele nu prea sunt nici drepturi, de fapt nu prea sunt nici obligații.
Și dar nu se respectă.
Și mai pe scurt nu se respectă. Adică părinții vor decide cu privire la viața copilului lor împreună.
Dar legea... ei nu se înțeleg oricum. Da?
Ei nu se înțeleg. Ei de aia se află în fața judecătorului. Exact. Ei de aia divorțează, că nu se înțeleg, că de s-ar fi înțeles, nu erau acolo.
Exact.
Dar li se spune, trebuie să vă înțelegeți.
Cu privire se... la educația lui.
Da, da, da.
La...
Și se crede că în mod miraculos, dacă scrii sau spui, trebuie să vă înțelegeți, acest lucru chiar se și întâmplă. E bine, nu se întâmplă. Legiuitorul exemplifică că înțelegerea autoritatea părintească vizează deciziile majore din viața copilului, cum ar fi intervenții chirurgicale, tratamente medicale serioase, schimbarea religiei, felului de învățătură. Bun. Că restul capitolelor revin ca decizie părintelui cu care copilul locuiește. Părintele cu care copilul locuiește este de obicei mama, dar e irelevant că e mama sau tata. E casa în care copilul a și locuit. Părintele care iese din acea casă se numește părintele nerezident. El e mama sau e tata? Acel părinte care a ieșit din cămin va cere program de legături personale, adică va cere o modalitate de a relaționa cu copilul rămas în domiciliu împreună cu părintele rezident. Părintele rezident va avea reacția pe care o avem cu toții, de rezistență la schimbare, de păstrarea rădăcinilor modelului pe care le avem. Acel părinte a trăit în acel domiciliu cu acel copil. Copilul era veșnic, prezent. Ce s-a schimbat? A plecat părintele nerezident. Din cauza că a plecat părintele nerezident, trebuie să plece și copilul la programul de legături personale cu părintele. Dar părintele de aici...
Rezidentul nu este rezident, de acord.
Nu că nu este de acord, dar adesea opune rezistența aia pe care o opunem cu toții din rezistența noastră la schimbare. Copilul uneori e mic. Părintele rezident adesea e mama. Este instinctul ăla de protecție. Protecția. Nu. Cei doi ajung, din păcate, în instanță, deoarece se cultivă, în opinia mea, conflictul.
Adică ar trebui și părintele nerezident să-i acorde circumstanțe atenuante părintelui rezident, spunând, iată că este o rezistență la schimbare și eu trebuie să înțeleg că ea acum a refuzat și că mâine va accepta. Sau
nu, ar trebui să înțeleagă amândoi că atunci când semeni vânt, culegi furtună.
Foarte important.
Ar trebui să înțeleagă amândoi că fiecare are nevoie de doliu după divorț, că niciunia dintre cei doi nu este ușor. Că mersul în instanță, venitul cu martor și aruncarea de cuvinte grele și acuze urâte va face imposibil drumul înapoi. Și că acel părinte rezident care poate s-a temut odată, sau de două ori, sau de trei ori, să lase puiul să plece de lângă el, poate a patra oară va avea o reacție normală dacă nu vei veni încrâncenat pe război. Și în acel moment, tot ceea ce contează, din păcate, este cine câștigă războiul.
Spune exact cum să aibă loc aceste legături.
Da, da, există o hotărâre judecătorească care încuvințează legăturile personale dintre părintele cu care copilul nu locuiește și copil. Sigur că și multe dintre hotărârile judecătorești în sine produc conflicte. Am avut o bună colegă care a avut o situație absolut crâncenă, după părerea mea. Un copil de 6 luni, tatăl primise program de legături personale într-un anumit fragment orar. Omul venea acasă, sugarul, că la 6 luni vorbim despre sugar, eventual dormea, copilul era înșfăcat din pătuț ca un pachet, se spunea, e programul meu.
Nu contează ce se întâmplă cu copilul.
Și se ieșea pe ușă cu copilul. Sigur că dacă procedezi în felul ăsta, începând cu tine, judecător, care gândești că viața unui copil totul de 6 luni poate fi reglementată în ore precum decolarea avionului,
la ceea parte, ce crezi. Așa cum spuneți, spune spre binele superior al
interesul
copilului.
Da,
sau interiorul superior.
Da, da, da.
Interesul superior, da?
Da, da, da.
Lucrurile
da.
Se pare că nu, da, da, da. Nu sunt aplicate la fel. Cum încercați să lucrați cu părinții aceștia care sunt într-o luptă, cum spunea doamna avocat?
Încheiere și urmând acest conflict în tot ce înseamnă procesul de divorț, în loc să se diminueze tot ce înseamnă emoții negative, nu se întâmplă de fapt decât să se accelereze și să crească din ce în ce mai mult. Astfel, problemele cele mai des întâmpinate, așa cum spuneam, sunt faptul că se lucrează foarte mult pe ascultare și suport în primă fază, ulterior în cazul în care se dorește pe acceptare și îmbunătățirea efectivă a situației. Dar din experiența mea de până acum, în momentul în care s-a intrat în procedura de divorț, ei dacă ajung la noi la specialiști, ajung tot în urma unei decizii judecătorești, astfel sunt în faza în care de foarte multe ori sunt nevoită să iau lucrurile ca atare, fără a putea efectiv să intervin în modificare și schimbare, ci mi se solicită mai degrabă o evaluare a situației actuale, tocmai pentru a se ști mai departe ce să se decidă.
Pentru că nu sunt deschiși la o vulnerabilizare a situație în care se află.
A situației și astfel ne aflăm într-un cerc vicios în care, din păcate, rezultatele pozitive sunt destul de rare.
În mod normal, din punct de vedere profesionist, cum ar trebui să stea lucrurile pe direcția aceasta? Cum să fie părintele și în ce fel ar trebui lucrat cu el?
Din punctul de vedere al specialiștilor, părintele ar trebui să fie cât se poate de deschis către dezvoltare personală și astfel să înțeleagă și să-și asume consecințele propriilor lui fapte. Astfel ar putea efectiv să lucreze cu sine și să-și dea seama exact care sunt motivele pentru care s-a ajuns aici, pentru că ce se întâmplă la momentul prezent, odată ce a început procedura de divorț și conflictualitatea dintre ei, este doar o consecință a unor cauze mai vechi. Hai să identificăm în primă fază cauzele, să vedem exact și să ne asumăm ce anume din ceea ce am făcut eu a fost în regulă sau nu, să lucrăm să acceptăm toate aceste aspecte și abia ulterior putem să modificăm și să îmbunătățim relația cu celălalt părinte, indiferent de conflictul nostru propriu, strict în ceea ce privește măcar creșterea și educarea copilului.
Tocmai aceasta este problema din ce înțelegem. Nu accepți că ai greșit tu, vina este la celălalt și a merge la un psihoterapeut și a te autoevalua și a vedea că de fapt greșeala este și la tine, e foarte greu să accepți.
Cu atât mai mult cu cât legea îți validează acest gând. Pentru că celebrul art 913 din procedura civilă zice minorul va fi obligat la consiliere
Obligat.
Obligat, sigur că obligat. În interesul lui superior, desigur. În vederea respectării programului de legături personale cu celălalt părinte. Legiuitorul, autorul acelui text, nu a lăsat nici cea mai mică portiță în care poate părinții ar trebui să meargă la consiliere.
Exact.
Poate părintele ăla rezident de acasă este cel care nu lasă copilul să plece cu celălalt părinte. Poate din contră, părintele nerezident e cel care nu se ocupă de copil când îl ia. Nu pot să înțeleg sub nicio formă de ce în acest triunghi devenit disarmonic, cel care trebuie să meargă la consiliere e copilul.
Este copilul. Tocmai să facă față acestor presiuni pe care părinții continuă să le facă.
Da, dar noi nu trebuie să învățăm copilul să facă față la presiuni, ci noi trebuie să
rezolvăm cauza, evident.
Părinții să nu mai pună presiune asupra copilului.
Suntem de acord.
Și atunci copilul este cel care trebuie să meargă la consiliere și nimeni nu își pune problema dacă nu e cumva ceva în neregulă cu unul sau cu ambii părinți.
Cu toate acestea, să înțelegem că vin la consiliere și părinții.
O ședință, două.
O ședință, două. În situația de care se vorbește la momentul acesta, da, vin într-adevăr o ședință, două, dar ei nu sunt de nicio culoare deschiși efectiv către consiliere, ci ei au dorit ca specialistul să facă minuni și să convingă efectiv copilul, indiferent de vârsta copilului, să aibă legături personale cu părintele nerezident. Într-o perioadă de 3 luni de zile, în condițiile în care în spate poate sunt niște ani de zile în care conflictul a persistat, iar copilul a integrat deja niște proprii mecanisme de apărare, astfel copilul nu-și dorește să vină la această consiliere, părinții nu sunt de acord cu această consiliere, ei sunt toți trei efectiv obligați și se așteaptă într-adevăr rezultate care de cele mai multe ori nu sunt pozitive.
Și se ajunge la acea minunată situație la fel de tipică precum Miorița, ne facem că facem. A dispus instanța să mergem la consiliere, eu de fapt nu vreau să merg, dar mă duc.
Și n-am nicio încredere că se va întâmpla ceva.
Absolut.
Aș vrea să se întâmple, dar dacă nu s-a întâmplat, nu, iată că am avut...
Unii nici măcar n-ar vrea să se întâmple. Și cei doi părinți vin la consiliere încercând să tragă de terapeut, să-l tragă într-o barcă sau alta, pentru ca să obțină cu ajutorul terapeutului ceea ce de fapt îi interesează, și anume amendarea, sancționarea, pedepsirea celuilalt.
Și din păcate, în practică, pot să confirm că se întâmplă de foarte multe ori.
Către o rezolvare a cauzei.
Și e foarte important de precizat faptul că procesul psihoterapeutic în sine înseamnă intenția clientului.
Exact.
Atâta timp cât intenția clientului efectiv nu există, nici specialiștii cu siguranță nu pot lucra cu rezultate benefice.
Problema escaladează pe direcția aceasta, așa cum spuneați, cu legăturile cu
problema escaladează
părintele.
Atât mai mult cu cât din această procedură pe care am încercat eu să o prezint așa pe scurt, s-a stabilit un program de legături personale, părintele nerezident vine să ia copilul, copilul mai mare
refuză,
de ce nu intrăm în amănunte? Refuză.
Da.
Așa, din vina lui, din vina mamei,
din vina tatălui. De aceea refuză.
Da,
și poate
refuză.
N-au fost niște relații prea solide.
Așa.
Da?
Executorul judecătoresc se prezintă, constată într-un proces verbal refuzul minorului, înmânează procesul verbal Direcției de Protecție a Copilului. Direcția de Protecție a Copilului, care la rândul ei nu are niciun punct de vedere de spus, precum un secretariat, se duce în instanță și face o cerere: doamna președinte, vă rugăm, obligați minorul la consiliere. Nici nu poate refuza să facă cererea, nici nu poate să o facă altfel. Deci îndeplinim niște acte pur formale. Judecătorul la rândul lui nu poate refuza această cerere. Încuvințează obligarea minorului la consiliere. Minorul este adus la consiliere cu gândurile despre care am vorbit. Se încheie consilierea. Spate așa, efortul copilului, în primul rând, care a venit 3 luni, efortul financiar al părinților care achită ședințele de consiliere. Am o clientă care mi-a declarat că i s-a cerut pe o ședință de consiliere 250 de lei. De 3 luni de 2 ori pe săptămână 250 de lei, nu e o sumă ușor accesibilă.
În condițiile care au loc niște schimbări majore în familia ta, da?
În viața ta personală. Și în orice condiții, salariile sunt cele care sunt în România. Da. Bun, scrie un raport. El face niște recomandări, dar a făcut și niște constatări. Acei doi părinți au plătit unul sau împreună costul consilierii. Copilul a venit 3 luni la consiliere. Conform textului de lege, judecătorul nu ia în considerație concluziile raportului. Pentru că ne aflăm în Miorița, partea a doua, ne facem că facem. Și aici este momentul în care părintele căruia nu i se respectă programul de legături personale poate cere penalizarea părintelui cu care copilul locuiește.
Știți la ce sume,
la ce sume s-a ajuns? La 20.000 de euro, prin care este penalizat un părinte pentru că copilul lui de vârsta adolescenței
refuză
nu are...
să...
Exact. Să părintele care cere penalizarea plătește 200 de lei pe lună pensie alimentară și încasează de la părintele celălalt 10.000 de euro în 3 luni. E un job foarte bun, nu faci nimic, doar cer penalități.
Și cer penalitățile, dar dacă nu este capabil să le îndeplinească?
Judecătorul este obligat să îi le dea. Nivelul de penalități este între 100 și 1000 de lei pe zi.
Și da, cine suferă? Revenim.
Ajungem
copilul.
În situația că mama este,
care este
în cazul
obligă.
Ăsta este
exact.
Executată silit imobiliar și aruncată în stradă cu copilul.
Și atunci, într-un fel, noi am spune că mergem din nou la, să spun, n-am zice chiar cauză, dar mergem la situația inițială în care părintele rezident cumva îl obligă de teamă pe copil să meargă la...
Exact, exact.
Să întrețină aceste legături personale cu părintele nerezident, tocmai pentru a nu se ajunge la o astfel de penalizare.
Se întâmplă asta deseori și vorbeam la începutul emisiunii despre frustrarea copilului, având exact. În vedere că se află în situația asta. Gândiți-vă cum se amplifică toate emoțiile negative ale preadolescentului în momentul în care este efectiv pus în situația asta fără să-și dorească.
Și în ce fel se continuă relația cu unul sau cu celălalt părinte? Pentru că el îi simte realmente ca fiind împotriva lui. Din moment ce mie nu-mi place, mai ales în perioada adolescenței, când vreau să am autonomia mea, când să aleg singur, mie nu-mi place să fac treaba asta, de ce mă obligi?
Aibă consecințe asupra noastră și nu numai asupra noastră, cât și asupra relațiilor noastre cu cei din
exact.
Jur.
Exact. Și asupra imaginii de familie care formează până la urmă societatea. Da? Ca viitor, dacă este să gândim în termenii aceștia. Iată ce bătaie lungă are o astfel de decizie a părinților, de care nu sunt conștienți. Vorbeați despre educație pe direcția aceasta. Iată, ne-ați spus despre câteva lucruri care nu sunt normale și care, din punct de vedere legislativ, nu ajută cu nimic
din
o astfel de familie.
Spune.
Exact.
Din contra, aș putea spune.
Ce soluții există? Ce se poate face? Pentru că înțelegem cât de important este ca în momentul acela realmente cineva să fie aproape. Se află într-o dificultate până la urmă și are nevoie fiecare de o direcție, de un ajutor.
Dacă n-am mai inventat așa lunar sau trimestrial apa caldă, ne-am uitat la soluțiile puse în practică în alte țări. Cum se petrec ele? Ce probleme au căutat a fi înlăturate pentru a mai șterge din asperități? Există foarte multă ipocrizie în natura umană în sine. Sunt lucruri pe care nu vrem să le recunoaștem. Eu le-am auzit ca avocat și nu pot să le ignor existența. Acum niște bani, nu mulți, aproximativ 2, cred, am avut 3 cliente care, mă rog, ele nu se cunoșteau una pe cealaltă, firește, care îmi spuneau următorul lucru. Dar, doamnă avocat, de ce să fiu de acord să las copilul la tată când acel tată, de fapt, nu este interesat de copil și imediat ce am divorțat, s-a declarat șomer și îmi plătește 200 de lei pensie alimentară. Veți veni și veți spune toți cei care auziți acest lucru. Vai, câtă meschinărie! Vai, ce urât! O fi și meschin, o fi și urât. Viața e despre asta. Ori că ne place, ori că nu. Acea mamă trebuie să plătească întreținerea, ghetele, ghiozdanul, caietele, orică îți place, orică nu.
Ți-a asumat?
Tu inventezi, pentru că legea din România îți permite, inventezi starea de șomer. Vii la termenele de la instanță reprezentat de avocați cu nume,
da,
descinzi din, bineînțeles, da, descinzi din jeep și declar că câștigi 800 de lei pe lună. E o sfidare.
Te deci miri că clar cel... cât de mult îți iubești copilul,
bineînțeles,
da? Și ce ești dispus să faci,
exact,
pentru el.
Te miri că cel pe care îl sfidezi în acest fel încearcă la rândul lui să-ți întoarcă situația și mă rog, spatele, da, la demersurile pe care le faci, o să-mi spuneți nu e normal. Da, nu e normal. Dar noi nu trăim într-o lume ideală. Evident. Noi ca indivizi nu suntem persoane ideale. Cei care divorțează nu devin deodată niște sfinți. Nu. Ei sunt oameni pe care îi macină aceleași probleme care îi măcinau și înainte. Din ce plătesc întreținerea, ce mă fac, începe școala, vreau să facă copilul meditații de engleză și n-am bani. Și tu vii cu casa de avocatură, vii cu jeep-ul și îi spui mamei, eu sunt șomer, zâmbind dintr-o ureche într-alta. După care îi spui, sprijină relația dintre mine și copil.
Nu este cazul foarte generalizat, da? Pentru că nu chiar multe familii au astfel de condiție materială, financiară.
Nu.
Dar în aceleași proporții, în condițiile în care problemele financiare generează foarte multe neînțelegeri în familie.
Dar când decizi, în familie, da, în viața noastră, în
și când decizi să divorțezi, spunem, pe fondul, da, acesta, da, când decizi să divorțezi pentru că există astfel de probleme financiare, ce așteptări să ai că te vei descurca în mod individual fără să ai suportul?
Doamna, mie mi s-a întâmplat inclusiv din partea instanțelor să constat atunci când am discutat despre pensia de întreținere.
Chiar vreau să vă întreb despre asta.
O reacție așa de oripilare. Există judecători care au cerut și cer mărire de salariu. Cu toții trăim din bani. Bună dimineața! Cu toții avem costuri ale vieții. Nu putem spune că în timp ce pe toți ne interesează veniturile, copilul crește prin fotosinteză.
Întrebarea este, care este legea cu privire la pensia alimentară?
Legea este o pătrime din veniturile părintelui cu care copilul nu locuiește, dacă este vorba de un copil. Și opțiunea numărul 1 a legiuitorului este plata acestei pensii nu în bani, ci în natură. Adică părintele cu care copilul nu locuiește urmează să îi aducă copilului bunuri.
Din când în când.
Da, în general este... când socotește el, ce socotește el, în valoare până la urmă tot de X lei, pentru, exact, că la asta ne raportăm anumite lucruri. Ce lucru? Uite ce crede el. De exemplu, am un caz în care tatăl a socotit că cumpără o pereche de Adidas de 850 de lei și cu asta a achitat pensia. Bineînțeles că femeia aia n-ar fi cheltuit 850
evident,
de lei.
Evident.
Doar pe Adidas.
Adidas.
Dar e,
da,
făcută tot din sfidare. E făcută tot în sfidare. Pentru că legea permite. După care avem acest 1.4 face referire, atenție, la venituri. Vreau să răspund foarte clar telespectatorilor dumneavoastră, venituri nu înseamnă doar salariu. Prin urmare, dacă apreciați că fostul partener de viață are venituri ce provin din dobânzi bancare, chirii, arende, ele se socotesc ca parte a acelui 1/4 pensie de întreținere. Pensiile de întreținere, în general, sunt foarte, foarte mici.
Și, deci, cu atât mai mult cu cât, practic, vii cu bunuri materiale pe care,
după care
poți,
se, da, cere executarea lor, executarea obligației de întreținere în natură și de aici se creează un alt conflict. Am avut un caz în care părintele nerezident venea la ușa părintelui rezident fără ca măcar să-l anunțe asupra zilei și orei și înșira pe holul blocului produsele pe care le adusese. Desigur că atunci când părintele rezident se întorcea acasă vara peste 3, 4, 5, 6, 7 ore și se întâlnea cu smântâna, laptele sau carnea, le lua și le arunca.
E clar că acolo este vorba despre o luptă. Dar lupta aceasta nu se finalizează până la urmă, da. Să spunem că ești revoltat pentru început, nu accepți ce s-a întâmplat în instanță, ce mi-a făcut acum 3 luni, un an, 2, 3, dar la un moment dat trebuie să te liniștești.
Cu condiția ca să nu te duci în instanță și să ți se valideze comportamentul și mâine să o iei de la capăt. Pentru că dacă în instanță nu ți s-ar valida comportamentul, nu ți s-ar accepta varianta că tu, coborând din jeep, câștigi 800 de lei pe lună.
Cum să o luăm și altfel? Cine stă să urmărească în instanță din ce mașină cobori?
Nu,
să-ți verifice ținuta.
Este o metaforă. Am adus câteva dosare fotografii, de exemplu, a unui părinte care se declara șomer și făcea vacanțe în Caraibe sau își închiria iaht în Sicilia. Am adus fotografii.
Pe direcția aceasta, legea nu găsește nicio altă variantă de a reglementa lucrurile.
Nu. Din păcate, este perfect indiferentă la aceste situații.
Ce soluții sunt, gândindu-ne pe termen lung?
Schimbarea legii, categoric.
Putem face ceva? Iată, avem nevoie de informare. Tocmai de aceea o astfel de emisiune. Să știm că așa stau lucrurile. Atât de ușor să credem că se rezolvă lucrurile și fiecare ne vedem de viața noastră, ba mai mult îl aruncăm pe el într-un potop de răutăți. Ba mai mult, poate că tot îl învrăjbim.
Nu îl lăsăm să fie folosit, nu să se descurce singur. Cred că dacă ar trebui să se descurce singur, până la urmă s-ar descurca.
Este dramatică această situație de care nu suntem conștienți până nu ne confruntăm cu ea, de aceea ați venit înaintea noastră să ne spuneți.
Nu doresc nimănui să se confrunte cu ea, dar da, trebuie să fie extrem de informat. Iar odată ce un cuplu ia această tristă decizie a despărțirii, pe de o parte să fie sigur asupra deciziei, iar pe de altă parte să înțeleagă că câteva lucruri măcar trebuiesc reglementate urgent spre binele copilului.
Mai
adică
concret.
O ordonanță președințială, care este o cerere extrem de simplă, nu ai nevoie de avocat, găsești pe internet modelul.
Așa.
Îl poate completa absolut oricine. Se depune la judecătoria în raza căreia locuiești ca sector și în care ceri să se stabilească domiciliul copilului la tine, părintele care stai cu copilul în casă, să se stabilească o pensie de întreținere de la părintele care
este
a plecat, a ieșit,
da.
E părintele nerezident, și să se stabilească un program de legături personal.
Și acestea de comun acord le scriem cumva chiar împreună, dacă ajungem la această înțelegere.
Dacă le-am scrie împreună, merge la notar.
Deci dacă nu mergem la notar, să facem
astfel. Dacă nu le putem scrie împreună, pentru că trebuie să recunoaștem că există părinți de ambele sexe care pur și simplu într-o bună zi își iau lumea în cap. Sau pleacă la muncă în altă țară și nu se mai întorc. Deci nu ai cum să colabori.
Și nu simplu de ce se întâmplă în urmă.
Cel care locuiește cu copilul trebuie să facă acest demers extrem de simplu. Ordonanță președințială înseamnă o procedură de judecată mult mai rapidă decât un proces obișnuit. Este executorie de la fond, executoriu de la fond. Înseamnă că dispozițiile hotărâte de acel judecător se aplică din momentul fondului. Nu trebuie să aștept să mă duc în apel. Și acelui copil i s-a creat măcar un minim de siguranță a vieții. Am doi părinți care contribuie la viața mea. Ok, fiecare că șomer, că neșomer, mă rog. Sunt doi părinți care contribuie la existența mea, eu locuiesc la această adresă și mă văd cu celălalt părinte în zilele sau în lunile sau în săptămânile respective. E o minimă stabilitate. adresa instanței. Orice părinte...
Deci, în condițiile în care celălalt părinte, să spunem că s-a retras.
S-a retras, exact, ca să nu culpabilizăm și să nici nu definim în ce constă dispariția din
Deci lucrul acesta se face în condițiile în care celălalt părinte s-a retras, da?
Exact.
Facem o astfel de cerere.
Prin care solicităm stabilirea domiciliului copilului, fixarea unei pensii de întreținere și fixarea unui program de legături între copil și părintele care s-a retras.
Aceasta este clar că e într-un fel, din punct de vedere teoretic, la momentul acela, că dacă părintele s-a retras, el la momentul respectiv nu are nicio pretenție, dar s-ar putea să revină și tu îți iei o măsură de precauție, astfel încât copilul să fie în siguranță în viitor. Pentru ca să nu mai apară, iată, sunt diverse povești de genul vrea să ia copilul să plece cu el în străinătate, de exemplu. Da?
Da.
Îl așezi în siguranță pe copil. În condițiile în care părinții se pot înțelege, merg la notar.
Da.
Și acolo stabilesc la fel, aceleași lucruri.
Domiciliul copilului, pensia de întreținere, programul de legături personale, plus modalitatea de exercitare a autorității părintești. Dacă te înțelegi cu celălalt părinte, atunci o vei stabili în firescul ei, adică exercitarea în comun a autorității părintești. Pentru plecarea unuia dintre părinți cu copilul din țară, este nevoie de acordul celuilalt, chiar și în situația în care ei sunt căsătoriți și formează o fericită familie. Deci nu doar dacă sunt despărțiți sau divorțați. Acel acord poate să fie dat punctual, ceea ce înseamnă că părintele care rămâne în țară își exprimă acordul ca celălalt părinte să plece cu copilul în destinația A pe perioada B.
Aceasta este o normalitate.
Așa, sau el poate fi dat pe o perioadă de până la 3 ani. Ceea ce înseamnă că nu mai am destinații, că nu am cum să prevăd pe 3 ani și pur și simplu sunt de acord ca copilul să plece cu celălalt părinte. De exemplu, poți să limitezi la Uniunea Europeană sau doar pentru Statele Unite, oricând pe perioada de 3 ani.
Pe baza încrederii în, până la urmă, părintele copilului.
Da, da? Acest acord însă trebuie să îmbrace formă notarială.
Exact. Suntem la finalul emisiunii și acum mă gândesc și la aspectul acela dureros despre care am amintit, și anume când părinții realmente nu se înțeleg. Haideți să ne imaginăm o astfel de familie care ar fi bine intenționată, sau fostă familie, da? Astfel de părinți care ar fi bine intenționați, dar realmente nu știu cum să ajungă la o înțelegere. Ce sfat le dați?
Din punctul meu de vedere, ar fi foarte util să apeleze serviciile specialiștilor, adică ale psihologilor, atât clinicieni cât și ale psihoterapeuților, și să gestioneze împreună tot ce înseamnă emoțiile negative pe care le-au trăit împreună pe parcursul relației, astfel să-și dea seama exact de unde s-a pornit și cum s-a ajuns la momentul de față, și în același timp să-și creeze împreună o modalitate eficientă de a-și crește copilul de comun acord, fără să existe aceste conflicte între ei, măcar strict în ceea ce privește creșterea copilului. Să ne punem de acord pe tot ce înseamnă reguli, să ne punem de acord pe tot ce înseamnă învățare și să ne punem de acord pe tot ce înseamnă moralitate cu care îl creștem pe copilul nostru.
Și să ținem cont de emoțiile lui, da? Respectându-l.
Cel mai important, cu
siguranță. Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această emisiune, pentru cum ne-ați făcut lumină în această direcție, și credem că este de folos tuturor celor care ne-au ascultat, ne-au urmărit, poate că nu se află într-o astfel de situație, dar cunosc astfel de cazuri, să vină în întâmpinarea lor. Vă mulțumesc foarte mult, vă urez mult succes în tot ceea ce faceți. Doamnelor și domnilor, ne dorim să nu existe astfel de cazuri, însă condițiile în care ele există, haideți să fim sensibili, în primul rând, așa cum spuneam, la interesul superior al copilului. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune!